დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ჩვენი სტრიმი მიდის ახლა და იქ შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები. როცა კი მოისურვებთ, ანუ იქ ლოდინი საჭირო არ არის განსხვავებით სატელეფონო ზარისგან, ვინაიდან მხოლოდ ერთი ზარის მიღება შეგვიძლია ერთდროულად, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მოგვიანებით შეგეძლებათ დარეკვა, საუბარში ჩართვა. ჩვენ დღეს გამოვეხმაურებით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ვილაპარაკებით ბოლოდროინდელ გახშირებულ ძალადობრივ დანაშაულებზე, ქალების მიმართ ჩადენილ უმძიმეს დანაშაულებზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მანამდე კი გაგაცნობთ ახალ ამბებს და დავიწყებ ტრადიციულად უკრაინით. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით გრძელდება მტრის პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება იმ ქვედანაყოფების დაკომპლექტებისთვის, რომლებმაც დანაკარგები განიცადეს. მოსაოდნელია მტრის ჯარის გადაჯგუფების გაძლიერება, რომელიც დროებით ოკუპირებულ და დროებით დაკავებულ ტერიტორიებზე მოქმედებენ. ეს გაძლიერება ხდება ბელარუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან, მათ შორის ბელარუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ცალკეული ქვედანაყოფის გადასროლით იუწყება უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი. ასევე შტაბის ინფორმაციით, დღეს დილის ინფორმაციით უკვე, ბოლო 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ჯარების შეტევა მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 10 დასახლებულ პუნქტთან, მათ შორის ქალაქებთან ბახმუთსა და სოლედართან. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ზაპოროჟიეს და დნეპროპეტროვსკის რეგიონების სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 4 სარაკეტო დარტყმა. უკრაინის ქალაქებსა და სოფლებში თავდაცვის ძალების პოზიციებზე იყო 50-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით საოკუპაციო ძალები იყენებენ ტანკებსა და არტილერიას. ისევ არსებობს უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტებზე სარაკეტო დარტყმების საფრთხე. გვესმის, რომ ტერორისტები ამზადებენ ახალ დარტყმებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს დანამდვილებით ვიცით, ვიდრე მათ აქვთ რაკეტები, არ გაჩერდებიან საუბედუროდ. მომავალი კვირა სავარაუდოდ შესაძლოა ისეთივე მძიმე იყოს, როგორიც იყო გასული კვირა. ჩვენი თავდაცვის ძალები ემზადებიან, მთელი სახელმწიფო ემზადება, ყველა სცენარზე ვმუშაობთ, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან ერთადო, განაცხადა ზელენსკიმ. მზად უნდა ვიყოთ ერთიანობისთვის და გთხოვთ, ნუ დატოვებთ დახმარების გარეშე მათ, ვისაც სჭირდებათ ეს და შეგიძლიათ რომ დახმარება გაუწიოთ. ასევე მან მოუწოდა უკრაინის მოსახლეობას და უკრაინაში მყოფებს, რომ ფხიზლად იყონ და ყურადღება მიაქციონ საჰაერო განგაშს. მომდევნო კვირის განმავლობაშიც ერთად და ერთმანეთის დახმარებით გაუმკლავდებით ამ ომის გამოწვევას, ზამთარს, რუსეთის მცდელობას სიცივე გამოიყენოს ადამიანების წინააღმდეგ. ვითარება ფრონტზე კვლავ ძალიან რთულია და ყველაზე მეტად დონეცკის ოლქში, როგორც ეს ბოლო კვირებში არისო აღნიშნა ზელენსკი. უკრაინის ატომური ენერგიის სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებით იკვეთება ნიშნები, რომ რუსეთის ძალები შესაძლოა ემზადებოდნენ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დასატოვებლად. სადგური რუსეთის ძალების კონტროლის ქვეშ გადავიდა მარტში, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან ძალიან მალე. ეს ნაბიჯი იქნება ფრონტზე განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილება ზაპოროჟიეს ნაწილობრივ ოკუპირებულ რეგიონში, ოლქში, სადაც ფრონტის ხაზი ფაქტობრივად არ შეცვლილა თვეების განმავლობაში. იცით, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, მისი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ როგორმე მხარეებს მოელაპარაკოს იმის თაობაზე, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური და მისი მიმდებარე ტერიტორია, მიმდებარე ზონა გამოცხადდეს ბირთვული უსაფრთხოების ზონად და იქ ორივე მხარემ დაიცვას შემდგომ ეს რეჟიმი, რადგან რისკები, რომელიც არსებობს ამ ტერიტორიაზე ცეცხლის და არერთი რაკეტის მოხვედრის გამო და შემდგომშიც, გაცილებით დიდ კატასტროფას მოასწავებს, ვიდრე თავად მიმდინარე ომია კიდევ და ამის თაობაზე აფრთხილებს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი მხარეებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვით ღონისძიებებს ატარებს ივანო ფრანკოვსკში, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის საპატრიარქოს ადგილობრივი ეპარქიის ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე და ეპარქიის საკულტო ნაგებობებში. Უწყების განცხადებას ციტირებს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური, რომელშიც აღნიშნულია ეკლესიის წარმომადგენლების უშუალო მონაწილეობით სამართალდამცველები ათვალიერებენ ტერიტორიას და ეპარქიის შენობებს გამოსაყენებლად აკრძალული საგნების აღმოჩენის მიზნით. დამოწმებენ ეპარქიის ტერიტორიაზე მყოფ პირებს სახელმწიფოს საზიანოდ უკანონო საქმიანობასთან მათი შემხებლობის დასადგენად. უწყებაში აცხადებენ, რომ მოქმედებენ კანონის შესაბამისად და მოწმდება ინფორმაცია განზრახვის შესახებ, რომ ეპარქია გამოყენებული იყოს ერთ-ერთ უჯრედად რუსული სამყაროსთვის, რუსკი მირ, ასეთად ვიცით. ასევე არ დაუშვებენ, რომ ეპარქიას თავი შეაფარონ აგრესორი ქვეყნის მოქალაქეებმა და იქ ინახებოდეს აკრძალული ნივთები. შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წამყვანი რესპუბლიკელი წევრები აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც იანვრიდან ისინი ქვედა პალატის კონტროლს შეუდგებიან, გაგრძელდება უკრაინისთვის, უმრავლესობა მოიპოვეს იქ, გაგრძელდება უკრაინისთვის ორპარტიული მხარდაჭერა, თუმცა გაიზრდება ანგარიშვალდებულება მომრჩევლისადმი. ამის შესახებ რესპუბლიკელმა ლიდერმა კევინ მაკკარტიმ განაცხადა. არ ვაპირებთ ცარიელი ჩეკის ხელმოწერას, აცხადებს რესპუბლიკელი საგარეო საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენელი მაიკლ მაკკოლი ABC-სთვის. კიდევ ერთ რესპუბლიკელ კონგრესმენ მაიკ ტერნერთან ერთად მიცემულ ინტერვიუში მაკოლმა აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის დახმარების ბოლო პაკეტი მათ გადაეცათ კენჭისყრის დღესვე და საათები ჰქონდათ მხოლოდ, რომ დოკუმენტის ყველა გვერდისთვის გადაეხედათ. რესპუბლიკელები არაპირებენ ასე მართვას, ჩვენ ახლა ხმა გვაქვს და ვაპირებთ ეს ვაკეთოთ ანგარიშვალდებულებითა და გამჭვირვალედ ამერიკელი ხალხის მიმართო, განაცხადა მაკოლმა. ეს ამერიკული გადასახადის გადამხდელების დოლარებია, ამცირებს თუ არა ეს ჩვენს ნებას მხარი დაუჭიროთ უკრაინის ხალხის ბრძოლას? არა მცირებს, თუმცა ვაპირებთ ეს პასუხისმგებლობით ვაკეთოთო, განაცხადა რესპუბლიკელმა წარმომადგენელთა პალატის წევრმა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მორიგი ანგარიშის თანახმად, ბრძოლების საშუალო ტემპი უკრაინაში ფრონტის ხაზზე ძლიერმა წვიმებმა შეანელა და ოპერაციების კვლავ გააქტიურება ნიადაგის გაყინვის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. კერძოდ, ინსტიტუტი წერს, უკრაინის აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან ფრონტისპირა მნიშვნელოვანი რაიონებიდან სვატოვოს, ბახმუტისა და უგლედარის ჩათვლით გავრცელებული უკრაინული და რუსული ცნობები მიუთითებს, რომ მოქმედებები ორივე მხარეს გართულდა ძლიერი წვიმებისა და შესაბამისად წარმოქმნილი ტალახის გამო. პროგნოზის მიხედვით, მომავალი კვირის განმავლობაში ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაიწევს, რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს ნიადაგის გაყინვასა და საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურებას მხარების მობილობის გაძლიერების შესაბამისადო, წერს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი. და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ყაზახეთის პრეზიდენტი ყასიმ ჟომარ ტოყაევი იმყოფება მოსკოვში, შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს დღეს. რუსეთი არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც ტოყაევი ეწვია ყაზახეთის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემდეგ. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების ცნობით, ტოყაევი მოსკოვში პუტინის მიწვევით იმყოფება. სააგენტო ტასს მოჰყავს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის სიტყვები, რომ ეს იქნება სრულფორმატიანი და რუსეთის და რუსეთ-ყაზახეთის ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, პუტინი და ტოყაევი განიხილავენ რუსეთ-ყაზახეთის სტრატეგიული პარტნიორობისა და მოკავშირეობის შემდგომი განვითარების საკითხებს და ურთიერთქმედების პერსპექტივას ევრაზიის სივრცეში ინტეგრაციული გაერთიანების ფარგლებში, იუწყება კრემლის პრესსამსახური. და ვაგრძელებ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას. დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შესაძლოა სასამართლოს ხდომას დაესწროს. მის ადვოკატს შოთა თუთბერიძეს არ გამოურიცხავს ეს ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში. სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზეა ჩანიშნული. მიხეილ სააკაშვილის მძიმე ჯანმრთელობის, მძიმე მდგომარეობის და რისკების შესახებ გასულ კვირაში ილაპარაკა ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარიანმა. მან მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ ადეკვატური ნაბიჯები გადადგას. კერძოდ, ილაპარაკა მიხეილ სააკაშვილის სიკვდილის საფრთხეზეც მათ შორის. და გადაცემას ვაგრძელებ უკვე სტუმართან ერთად ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობისა მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყო ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ წავიკითხო გუშინ დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება ხაშურში, კერძოდ ხაშურში მომხდართან დაკავშირებით, მომხდარ უმძიმეს დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელზეც მანამდე პროკურატურის ბრიფინგი იყო, სადაც ითქვა, რომ ბრალი წარედგინათ, დაკავებულ ორ პირს წარედგინა ბრალი უმძიმეს დანაშაულებში. საპატრიარქო კი აცხადებს, რომ 26 ნოემბრის ღამეს ხაშურში ჩადენილი შემაძრწუნებელი ფაქტი, როგორც ჩვენგან, ისე საზოგადოებისგან უმკაცრეს შეფასებასა და რეაგირებას საჭიროებს. სამწუხაროა, რომ მასმედიით მოხდა, ეს მეორე აბზაცშივე, მასმედიით მოხდა მონაზვნის იდენტიფიცირება, მისი სურათის გამოქვეყნება და ამ დანაშაულზე უხეში ფორმით საუბარი, ადგილი ჰქონდა ცინიზმსაც, რაც თავის მხრივ ამორალურობისა და დაუნდობლობის მაგალითია. ამავე დროს გვინდა მადლობა გადავხადოთ საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აღნიშნულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით დიდი გულისტკივილის გამოხატვის და ჩვენი მწუხარების გაზიარებისთვის. ვიმედოვნებთ ობიექტური გამოძიების შედეგები მალე გახდება ცნობილიო. ეს ასე ვთქვათ ხაზი ბოლო დღეებში, ეს არ უნდა იყოს სალაპარაკო რეალურად, მაგრამ ხაზი, რასაც ვუყურებთ, მთავარი ხაზი, კერძოდ სასულიერო პირების გამოხმაურებისა, თავდაპირველად საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელისგან იყო ასეთივე აქცენტი, მსგავსი აქცენტი მასმედიის პასუხისმგებლობაზე, და მასმედიას აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, და შეცდომებიც გვაქვს ხშირად ძალიან უხეში. მაგრამ თითქოს ეს არ უნდა ყოფილიყო მთავარი საკითხი ამ წუთას, მაგრამ პირველივე განცხადებაში ანდრია ჯაღმაიძისა ჩვენ კითხულობთ გამალებული და ორგანიზებული ანტიეკლესიური კამპანია მასმედიის ზოგიერთ საშუალების, ჩამოთვლილია სამი ტელეარხი, მთავარი არხი, ტევე პირველი ფორმულა, თეოლოგის ბრჭყალებში თუ ექსპერტის ასევე ბრჭყალებში მხრიდან, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ჩვენი ქვეყნის ხსნა, მისი ეკონომიკური აღმასრულება და პოლიტიკური გამარჯვებები მართლმადიდებლური ეკლესიის სრული რეორგანიზაციით ან საერთოდ დაშლით უნდა მოხდეს, მოსახლეობის ნაწილზე მძიმე გავლენას ახდენსო. და შემდეგ ასევე არის ასეთი აბზაცი: საქართველოში ქრისტიანული ეკლესიის დაკნინების მცდელობებს უკავშირდება ოჯახური ტრადიციების ნგრევაც, რაც ოჯახური კონფლიქტების სიხშირით ვლინდება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა გუშინ მომხდარი ოჯახური ტრაგედიაცა, ქალზე ძალადობის საშინელი ფაქტითო, წერს ჯაღმაიძე. მე ვნახე თქვენი პოსტიც, სადაც სწორედ ინსტიტუციებს, სასულიერო ინსტიტუციებს, არა მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, როგორც მე მივხვდი, მოუწოდებდით შესაბამისი რეაგირების განცხადებებისკენ, ხო, მინიმუმ ალბათ. რატომ გაუსვით ამას ხაზი? მაინც და მაინც თითქოს ეს არ არის პირველი ინსტიტუციები, პირველადი ვინც პასუხს უნდა აგებდეს ასეთ ვითარებაში.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს. ძალიან მძიმე თემაზე გვიწევს საუბარს და დიდი მადლობა, რომ ჩვენს პოსტებს კითხულობთ. რასაკვირველია, ეს არის ტრაგედია, მაგრამ ეს არის ტრაგედიების გაგრძელება, რომელიც, ну, ნამდვილად შემზარავი იყო ეს ბოლო ფაქტი. თქვენ კითხვას რო უპასუხობთ, ამ კითხვაზე მარტივია ალბათ პასუხი თვალსაზრისით, რომ ზოგადად ქალთა მიმართ ზალადობას და ნებისმიერ პრობლემას, ანუ მწვავე პრობლემას, რომელიც დგას საზოგადოების წინაშე, უნდა გამოეხმაუროს პირველ რიგში ის ინსტიტუციები, რომელიც მაღალი დობით სარგებლობენ, ხო? ეს ძალიან დაეხმარება ზოგადად პრობლემის გადაჭრას ნებისმიერ. ამ შემთხვევაში, როდესაც რელიგიის ინსტიტუტებს და მათ შორის მართლმადიდებლურ ეკლესიას ასეთი მაღალი რეიტინგი აგნდობს, მნიშვნელოვანია მათი პოზიტიური ხმა იმისთვის, რომ ამ საკითხს ვებრძოლოთ. თუმცა სამწუხაროდ, რაც თქვენ ამოიკითხეთ, ეს არ არის ის, რასაც ჩვენ ველოდებოდით, იმიტომ რომ კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც უკავშირდება მონაზონს, სამწუხარო უბედური შემთხვევა, ეს არის გაგრძელება იმ ტრაგედიების, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდება და ციფრებში გამოისახება.
თავად ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებულ დედათა მონასტერში მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა სურამის და ხაშურის ეპისკოპოსი და მან თქვა, რომ არამარტო ტელევიზიების ეს, ანუ ეს იყო, იმიტომ აღნიშნავ თორემ საერთოდაც არ უნდა ყოფილიყო ამ წუთას ახლა ეს ჩვენი სალაპარაკო, არამარტო ტელევიზიების, ძალიან ბევრი არასწორად მოაზროვნე ადამიანის შედეგია ის, რაც რამდენიმე დღის წინ ჩვენს ეპარქიაში მოხდა. მოგეხსენებ წინა დღეებში ეკლესიაზე თავდას ხმა იყო პირადად ჩემზე და მრავალსასულიერო პირზე და შედეგმაც არ დააყოვნა.
ხო,
ასე გამოიხმაურა.
სრულიად გაუგებარია ახლა რას ნიშნავს, ხო არ უკიდევ სასულიერო პირზე იყოს თავდასხმა, კიდევ უნდა გააუპატიურონ და ესე ვთქვათ ქალი, ანუ აბსოლუტურად გაუგებარია. ჩემთვის ეს მესიჯი განსაკუთრებით და კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ეს არის ასე ვთქვათ სწორედ ტრაგედიის ამ ტრაგედიების შედეგი არის ის ხმის ამოუღებლობა რაც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ დაგროვდა და ელოდებოდნენ ქართლ ორგანიზაციები
და გეტყვით ვინც ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის სიხშირეზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ასევე ფეისბუქის საიტებზე შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ. ჩვენი სტუმარია ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ბოლო დროს გახშირებულ უმძიმეს დანაშაულებზე, ერთმანეთზე უფრო მძიმე დანაშაულებზე ქალების მიმართ. და ამ საკითხზეც არის ხოლმე და ვადევნებთ თვალს და მე მოვკარი თვალი არაერთგან ხომ სმენელს შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327 თვალს ვადევნებ და აუცილებლად ჩნდება ხოლმე ამა თუ იმ პოსტის ქვეშ რომელიც ამ თემებს შეეხება ესეთი მოსაზრებაც რატომ გამოკვეთავთ ქალების მიმართ ყლავარი ეს სამსჯელო და ამიტომ ვფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ ხო რატომ უსვამთ ხაზს რომ ქალების მიმართ არის მაინცა და მაინც ჩადენილი დანაშაული კაცების მიმართ ნაკლები დანაშაულებია ჩადენილი სპეციფიკა აქ ის არის რომ აქ ლაპარაკია დანაშაულებზე რომლებიც იმიტომ არის ქალის მიმართ ჩადენილი რომ ის ქალია მეტს თქვენ გეტყვით ბუნებრივია მსმენელი გვყავს ერთი და აი ერთად შემდეგ გამოგვეხმაურა თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ აიყო დილო მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ გამარჯობა ეთერში ხართ
უბრალოდ კალბატონილო მიესალები კალბატონ ელენესა იცით რა შეესაქვე მე მგონი ამაზე ერთობლივად უნდა ასწრეს განგაში ეს კრიტიკული სოციალური სიტუაცია რომელიც ბიზნესმენების ეშმაკობის გამო არის მოწყობილი და ეს ეშმაკები მე შემოსეული ეყავს თელ მოსახლეობას აღარ აღჭეს კალბატონო ელენე ქალია თუ კაცია ანა პაპიძემ რო ოჯახი ამოხოცა ქალი არისო აი ვიღაცა გოგონო დედა შეჭამა ქალი არისო
რა შუაშია
კი ეხლა ეკლესიასაც მიადგა ხო ისაკლები ბოლოს მაგ შუაშია რომ იმი რომ როცა გოგონ დედა შეჭამა ნუ ისე გაბატარეთ რა ეს ქალი არისო ასე რომ
აკრეტიაში
და უსინდისობაში ქალი და კაცი არაფერს არ გაურჩიამია ეკონომიკური უსამართლობიდან გამომდინარე ეს აკნემი ეკლესიასთანაც დაიჩოქებდა და დაიჩოქა კიდევაც რამათან ტოტალური სიტუმი არ შეიძლება ყველებს უგძალავენ ამაზე ლაპარაკს კალბატონო
გავიგეთ. მადლობა დიდი ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
Ну, პირველ ნაწილში დავეთანხმები, რომ განგაში უნდა ავტეხოთ.
ესეთ
ფაქტს. ხა რაც შეხება ნინო თქვენც იკითხეთ ქალები და კაცები და გუშინ ჩემთვის არა მარტო ის განცხადებები იყო შოკის მომგვრელი, არამედ პარლამენტარი მეგრელიშვილის განცხადება, რომელიც სწორედ აღნიშნა და ხაზი გაუსვა, რომ რა განსხვავებაა ქალის და კაცის კლუბებს, კაცებს უფრო მეტად კლავენ და უფრო შორს წავიდა, ანუ თქვა რომ ის კანონი რომელიც არის მიღებული ოჯახის ძალადობის საერთოდ უნდა იყოს გაუქმებული, ხო? მინდა გითხრათ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს რაღაცა ციფრები, სტატისტიკა და ვიცით ეს სურათი, თუმცა ეს პრობლემა არ დადგა დღეს და საკმაოდ დიდი ხანი ქალთა უფლებადამცველები ამ საკითხზე მუშაობენ და 2006 წელს, როდესაც კანონი იქნა მიღებული, ამ კანონის მიღება ოჯახის ძალადობის კანონი დააჩქარა იმ ფაქტმა, რომ ერთ-ერთმა პარლამენტარმა იძალა და თავის ძოლზე და ამან განაპირობა ამ პროცესს ის დაჩქარება. ეგ პირველი. მეორე, მინდა ვთქვა, რომ როდესაც იგივე ბატონი მეგრელიშვილი საუბრობს კანონის გაუქმებაზე, ეს კანონი ოჯახის ძალადობა არ მოიცავს კაცაც ეხება მოხუცაც და ასე შემდეგ, ხო, ოჯახის ნებისმიერ წევრს. და ჩვენ ვიცით, როგორი მოწყვლადია ბავშვი მოხუცებული დღეს ოჯახში და რა თქმა უნდა, ქალებსაც ეხება. ეხლა რაც შეეხება კაცების კლას, ხო, ეხლა ქალთა საკითხებზე რომ მუშაობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მოგწონს ის, რაც ხდება და ის ქუჩური გარჩევები და ახალ გაზდების კვლა და ეს შეიძლება სხვაზე მეტად მეც მაწუხებდეს და მეხებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ახლობლებიც ემსხვერპნენ ესეთ ფაქტებს. მაგრამ საუბარი არის ქალთა მკვლელობაზე, რომელიც არის სპეციფიური გენდერული ნიშნით. და რას ნიშნავს ეს, ხო? ის კლავს ქალს იმიტომ, რომ მიაჩნია მის კუთვნილებად. და როგორც წესი, ეს ადამიანი, რომელიც კლავს ქალს, ყველა სტატისტიკას რო გადახედოთ, არის ან ოჯახის წევრი, ან ყოფილი მეუღლე და მას მიაჩნია, რომ ის არის საკუთრება და აი ამ ვაჟკაცობას ბჭყალებში ჩადის, რომ დაანახოს მის წრეს, მის არ ვიცი კუჩის საძმაკაცოს, თემს რომ რამაგარი ბიჭია, რომ ის გაუსწორდა ქალს. Თან სპეციფიკა არის ასევე ისეთი, რომ როდესაც ფემიციდზე ვსაუბრობთ, რომ ეს ხდება ისეთ ადგილებში, რომელიც ასე თქვათ საზოგადოებრივ ადგილებში, ხო? Და ყველა შემთხვევა ეგრე მოხდა, თუ გადახედავთ, იმიტომ რომ თვალსაჩინოდ კლავს. Ეს იყო უნივერსიტეტის შემთხვევა და ბოლო შემთხვევა 24-ში, სადაც ფაქტურად წამებით მოკლა, ხო? ქალი, რომელსაც დარჩა მცირეწლოვანი ბავშვები. Და არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ რა მოყვება ამას, ის ქალი აღარ არის საუბედუროდ, მაგრამ რა დღეშია მისი მცირეწლოვანი ბავშვები, მისი ოჯახის წევრები, დედა-მამა თუ სხვა, ხო? Амитом ეს არის აბსოლუტურად სხვა მოვლენა, ეს მსოფლიო აღიარა და მე მოუწოდებ, მე არ მიყვარს ასე თქვათ არაკონსტრუქციული საუბარი, მაგრამ მოუწოდებ გადაწყვეტილების მიმღებებს, რომლებმაც მანდატი აიღეს ხელში, ხო, და ლეგიტიმურად ზიან იქ ასე თქვათ ისაუბრონ, არა ოპონენტები იყვნენ ასე თქვათ იმ ადამიანების, რომლებიც ერკვევა, არამედ გაერკვნენ ამ საკითხში ცოტა უფრო სიღრმისეულად, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებების გაკეთება ჩემი აზრით არის მავნებელი.
ეს არის თემა და ის მიმართულება ადამიანის უფლებების ნაწილში თუ სივრცეში, ასე ვთქვათ, რომელსაც სჭირდება, რომელიც ჩვენ არ გვისწავლია.
დიახ,
ეს წლებია მეცადინეობთ ყველანი ერთად, ხო? და აი ხა განცხადებებიცო, რომ თქვით, იქაც ეგ პრობლემა არის.
ნამდვილად.
ერთ საზოგადოება ვართ.
ნამდვილად.
დეპუტატი იქნება, ჟურნალისტი, თქვენ უფლება და მცველი თუ რა ვიცი, სასულიერო პირი, ერთ საზოგადოება ვართ. ოჯახები, ჩნებიან ბავშვები, იზრდებიან და როგორ და რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და რატომ მივიდივართ აქამდე. ორი საკითხია. ერთი არის ალბათ მოკლევადი ყისიერი რეაგირება გარკვეულ, თქვათ, ტიპის ასეთ დრამატულ და ტრაგიკულ მოვლენებზე. ყისიერი რეაგირება, კანონის აღსრულება პირველ რიგში და კიდევ რა, არ ვიცი, ამ ნაწილში. და მეორე არის გრძელვადიანი მუშაობა, რომელიც დიდი შრომა გაქვთ გაწეული თქვენს კოლეგა ორგანიზაციებს, ვინც ამ სფეროში ხართ, ამაზეც მინდა მოგვიანებით კითხოთ, მაგრამ ეს ორი რამ რომ განსაზღვროთ, როგორ ხედავთ თქვენ?
პირველ რიგში, ესე იგი, საზოგადოებასაც მოუწოდებ, რომ ეს არის კი ტრაგედიები, მაგრამ ჩვენ ამნა ჩავარდეთ დეპრესიაში, ხო, რომ ახლა რო ვიძახოთ ახლა ეს ვაივუი და ასე შემდეგ და რაღაცა კმედითი არ მოვიმოქმედოთ, ისევე იმ სიტუაციაში აღმოჩნდებით. ანუ საჭიროა, რომ გავაანალიზოთ, თუნდაც ეს განცხადებები, ხო? ჩვენ არ უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს. აი ეს განცხადებებიც რაღაცა დამაპირისპირებელია, ხო, საზოგადოებაში და პირიქით უწყობს ხელს, როდესაც გადაბრალება მიდის ვიღაცაზე, არ ვიცი, ჟურნალისტზე, ადამიანებზე, არა სამთავრობო ორგანიზაციებზე თუ სხვაზე, სადაც ჩვენ რაღაცა იარლიქს ანიჭებენ ადამიანებს და ეს ადამიანი არის გარიყული და ჩვენ ვხედავთ დაპირისპირებას, სერიოზულ დაპირისპირებას საზოგადოებაში, მათ შორის კაცებსა და ქალებს შორის. გასაგებია, რომ ქალები არიან დღეს გაბრაზებულები ამ მომხდარით, ხო, მაგრამ ყველა კაცი ხო არ არის მოძალადე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ადამიანების, რომელიც საღად მოაზროვნე ადამიანებია, რომლებსაც ასევე აწუხებთ ჩვენსავით, ხო? ქალზე ძალადობა, პედოფილია, ხო, ჩვენ ვიყავით მარტო ეს ფაქტები არ არის, ხო, 8 წლის ბავშვი, 12 წლის ბავშვი. არ შეიძლება მამამ შვიდათ, ნორმალურმა მამამ შვიდათ წავიდეს სამსახურში, როდესაც მას ბავშვი ყავს, ამასაკის, როდესაც ეს ფაქტებს უსმენს. ამიტომ აი ყველა პროფესიის ადამიანი თავის წვლილი უნდა შეიტანოს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი დადგა რაღაცნაირად იმის დროც, რომ რაღაცა ანალიტიკური კონფერენციაც გაკეთდეს, არა კონფერენცია კონფერენციისთვის, არამედ სხვა სხვა პროფესიის ადამიანები, მათ შორის სოციმუშაკები იქნება თუ ფსიქოლოგები იქნებიან, გაერთიანდებიან და იმსჯელებენ აი ამ დიაგნოზზე, ხო, რაც დღეს უჭერს საზოგადოებას, ხო, ამას ჩვენ მიზეზებს არ ვეძებთ, მიზეზები ვიცით, მაგრამ ანუ რა გავაკეთოთ უფრო უკეთესად, რომ აი ეს ფაქტები არ გაიზარდოს. რაც შეეხება მედიას, თქვენ ახსენეთ ინი, რომ მედიაც აშავებს, თავისთავად აშავებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ფაქტი კონკრეტულ მედიებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ხო, 12 წლის გოგონას დაფეხმძიმებას როგორც ბედნიერების სიმბოლოდ გააშუქებს, თავისთავად ეს კი არ შემცირდება ეს ფაქტები, ანუ შეიძლება გაიზარდოს, ხო, ეგრეთ წოდებული ბავშვთა ასაკში ქორწინებას, რასაც ვეძახით, ხო, არ შეიძლება ბავშვის ასაკში ქორწინება, მაგრამ ნაადრევი თუ ბავშვთა ასაკში ქორწინება. ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი წვლილი და თავისი პასუხისგებლობა, თუმცა გადაწყვეტილების მიმღებებს საჯარო მომხელებს აქვს უფრო მეტი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ კანონით ევალებათ, როგორც კანონის აღსრულება, ასევე კანონის შექმნა. რაც შეეხება არსებულ კანონმდებლობას, ხო? ჯერ ერთი ყოველწლიურად ეს კანონმდებლობა იხვეწება. უამრავი ქალი შეგიძლია ჩაწეროთ, ვისაც დახმარება გაეწია ამ პერიოდში, თუმცა არც მედია არ საუბრობს ამ ფაქტებზე, წარმატებულ кейსებს, ხო, უფრო პრობლემაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ დღეს კიდევ ხედავთ, რომ არსებობს პრობლემა, იგივე შემაკავებელი ორდერების შემდგომ მომხდარი ფაქტები. აუცილებელია, რომ იყოს მსჯელობა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროც აქტიურად, სამართალდამცავი ორგანოები იყვნენ ჩართული, თუნდაც იმ არსებულ სამაჯურებზე, რომელმაც შეიძლება დაიცვას ქალი და არ არის გამოყენებული პრაქტიკაში. ასევე ქცევის კორექციის დანერგვაზე, ხო? ანუ ჩვენ მუშაობთ და უშუალოდ ორგანიზაციები მსხვერპლთან, მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ძალადობას ჩადის და დააშავა და უშუალოდ შემაკავებელი ორდერია გაცემული, იმისთვის რომ ავირიდოთ თავიდან შემდგომ რაღაცა უბედურებები, საჭირო არის რომ დაინერგოს მასთან მუშაობა და მისი ქცევის კორექცია. არ ვეძახით ჩვენ რეაბილიტაციას, ხო, დავეხმაროთ მასაც, რომ ამ საზოგადოებაში სრულფასოვანი წევრი გახდეს და არ იყოს მოძალადე. აი ეს არ ხდება და სამწუხაროდ ეს დასანერგია.
ხო, დასაწყისში ასევე ახსენეთ, ხო, მედიის ნაწილზე რადგან ვილაპარაკეთ, ესეც უნდა ვთქვათ. და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია ეს და ჩვენ ამისი განხორციელება ვნახეთ. არაერთგზის მოდით, მაგრამ ყველაზე მასშტაბური დია 5 ივლისის 5-6 ივლისის მოვლენები გვახსენდება. 6-საც ვასახელებ ყოველჯერზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 6-ში იყო ჩაულებრივი ნივთების, რკინის, ქვების და ქვებიცავზე, ხრეშიცავზე ბოთლების სროლა. აქციის მონაწილე ჟურნალისტების, მათ შორის პირდაპირ ეთერი მიდიოდა და პირდაპირ ეცემოდა სცენაზე ეს არმატურის ნაჭრები. და 5 ივლისს რაც მოხდა, ყველამ ვიცით. ვიცით შემდგომ უკვე რამდენიმე დღეში პირველის თანამშრომლის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც მძიმედ იყო ნაცემი. მოკლედ, ეს ყველაფერი სიტყვები არის, როგორც რა ვიცი რაღაცა საწვავივით, როდესაც არსებობს რაღაც პრობლემა, რაღაც განწყობები, გაუგებრობა, მოდით საზოგადოებაში ეს აგრესია, რომელსაც ბევრი მიზეზი აქვს, არა აქვს ერთი მიზეზი. ასე რაღაც ვთქვათ, გადაბრალება, გადმობრალება და ეს თავისუფლად ლაპარაკი განსაკუთრებით იმ ინსტიტუციის წარმომადგენლების მხრიდან, როგორიც არის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელსაც აქვს დიდი ზეგავლენა მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილზე, იწვევს რაღაცნაირად ლეგიტიმაციას ადამიანებში ამ აგრესიის და რომ იტყვიან გზახსნილია და მწვანე ენთება და არის ძალიან საშიში. ვიღაცა შეიძლება უხაროდეს არ გამოვრიცხავ, ამა თუ იმ თქვათ იგივე ჟურნალისტებს რომ უყურებს ნაცემებს, არ ვიცი. მათ მინიმუმ მათ ვინც ეს გააკეთა ყოველ შემთხვევაში ალბათ უნდოდა ამის გაკეთება და ამის ხილვა, ხომ? და კიდევ არაერთ ადამიანს სამწუხაროდ უნდა აღიაროთ ესეც. მაგრამ ეს არის ძალიან საშიში საკუთრივ მედიის წინააღმდეგ და საზოგადოებისთვის მთლიანად, რადგან ძალადობას მერე და ვერასდროს მერე ვეღარავინ ამოზდებს ლაგამს, ასე საკუთარ ნებაზე აკონტროლებს ვერავინ. რეკლამის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა, უბრალოდ რადიო პალიტრის ეთერში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, შეგიძლიათ იქ შემოგვიერთეთ, 2-3 წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზეც. იცი, ზარი გვაქვს, შემოვიყვან მოდით მსმენელს. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა.
უმცროსი მკვლევარი, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა თქვენ პირადად, მიუხედავად ამდენი აგრესიისა კომენტარებს თუ რაღაცა, გვაძლევთ საშუალებას და კაი გადაცემა და რაღაც პოზიტიური ცნობა აღინიშნოს ადამიანმა.
მადლობა.
ეხლა მინდა შევეხო აი ამ თემას.
ბრძანეთ.
ესე იგი, ეს ბავშვობიდან იწყება. ბავშვობიდან კი არა, აი ბავშვი ჩასახვარ ეკოზე რომ იდის, ბავშვი ბიჭია თუ გოგო, აი მანდედან იწყება ყველაფერი, როცა არჩევს მშობელი გოგოა თუ ბიჭია. და მერე უკვე ბიჭის არის ყველაფერი, გოგოს აქ უფრო სხვა რაღაცა. აი თვითონ ბავშვი სკოლაშიც რომ ჩაატაროს გამოკითხვა, გოგო ფიქრობს
სკოლის მერე გათხოვებაზე. ანუ იმაზე კი არა რაღაც კარიერა, რაღაც განათლება კონდეს, რაღაცა წინსვლა. მე უმეტესობას ვამბობ, ეხლა ერთეულებზე ხო არ ვამბობ. ეს არის პირველი მიზეზი ამისი, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ეს ბავშვი სკოლას დაამთავრებს, თხოვდება და არ იცის ვინ არის, ვის მეკვება, რანაირად მეკვება. ამან ჯობია ისწავლოს, განათლება მიიღოს და ისეთ ადამიანთან აღარ დაიჭერს ურთიერთობას, როგორც ის ადამიანი აუ გამოიცნობს უკვე 30 წლამდე, 29 წლამდე რომ მიაღწევს, ბევრი თანამშრომელი ეყოლება, ეცოდინება გარჩევა ადამიანების და აღარ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას. მაგრამ როცა ადამიანი ეს გოგოც და ბიჭიც თამაშობს, ერთმანეთს აწონებს, თავს სინამდვილეში სხვა რაღაცა არის. აი ეს არის ჩვენ საქართველოს უმეტესად რო ურთიერთობა არ აქვს მანამდე.
დიდი მადლობა.
ხო, მე აღმოაჩენ სხვა ადამიანს.
მესმის, ხო, ესეც არის.
ითმეს ეს ადამიანი და 5 წლის მერე 6 წლის მერე შორდება ამას. მერე იწებს რაღაც სამუშაოს რაღაცა და ეს ქმარი მერე მიუვარდება და ხდება ესეთი რაღაცა. მერე ერთი კანონის გამკაცება აქ არაფერ შუაში არ არის. ადამიანი მიდის საზოგადოებრივ ადგილში, მერე მეტრევე ესეწერა პოსტიო მოკლა ადამიანს და კიდე ზოგი თავს იკლავს კიდე და იმას რა კანონებმა დაუწეს, ანუ აქ სხვა რაღაცაში უნდა ვეძებოთ.
მადლობა. ხო, არ არის მარტივად ასე, ხო. მარტო გამკაცრებით ეს, ხო, მართალია.
პროპაგანდა რაღაცა წარმატებული იმ გოგოს უნდა გათხოვება უბრალოდ სწრაფად მოაძლოს იმ ოჯახმაც მოიშოროს ეს გოგო და ეს არის.
აი, ვიღაცას დიახ ბძანეთ და
დიახ. შეიძლება ამ თქვენ ახსენეთ ჟურნალისტების 5 ივლისის საქმე. აი, ერთი სულ მაინტერესებს ამდენი ჟურნალისტური გამოძიებაა და რაღაცები ჟურნალისტები მუშაობს. ფენი კოლეგები. ერთი უბრალოდ აი ელემენტარულად ქუჩაში გაიაროს, სულ ის ბაზარში გაჭირებული გარა, აი ქუჩაში იქაც, აქაც ყველგან უბრალოდ რატო არის აგრესია ამ ჟურნალისტებზე მოსახლეობაში? ფაქტი არ ვარი.
რატომ არის თქვენი აზრით?
რატომ არის და აი გეტყვით. იყო ცნობილი ის არის, რა ქვია, ხანძარი მოხდა, ერთი ადამიანი დაშავდა. ჟურნალისტი პირდაპირ ეთერშია და ელაპარაკება მეხანძრეს. მეხანძრე ამბობს, არავინ არ დაშავებულა, ერთი დაშავდა ისა რა ქვია, სუბუკად მოტრია და ჟურნალისტი ეხლა რომ მოწა ამასთან და გიწა რომ 10 ადამიანი დაშავდა. აი მაგიტომ არის. მაგიტომ არის.
შეცდომებს სხვა პროფესიიდან არ უშვებენ? აი დაბა დაფიქრდით რა, მაგიტომ არის რომ ამბობთ.
შეიძლება ეს
გაგიგიათ ინჟინრების მიმართ ან გზის დამგების?
ამის ნული შეცდომა?
ბევრი შეცდომაა ძალიან. აი თქვა სხვა პროფესია, აი როგორ ეს პროფესიის მიმართ აგრესია გაგიგიათ თქვენ ესეთი გამოკვეთილი ან მოწოდება ვინმესი შეცდომებს მაგერ გზის მუშაც უშვებს, მუშაა თუ ინჟინერიც უშვებს და რომელიღაც ხელისუფლების სხვადასხვა გოლის წარმომადგენლებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სხვა რამეა ბატონო ჩემო, უფრო რთულია ვიდრე ის რომ შეცდომები როგორ არის, არის მეც უშვებ შეცდომებს პირადად.
პროფესია მოყვება ხო იმას, ეს არ არის შეცდომა.
გავიგე, მადლობა.
არ არის შეცდომა, თუდია.
მადლობა.
რატომ არის ეს აგრესია?
დიდი მადლობა. მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. საინტერესო ზარი იყო რადიო პალიტრის ეთერში ახლა თუ შემოგვერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ ელენე რუსეცკაია არის ჩემი სტუმარი. ძალიან ისეთი ბევრ კომპონენტიანი ზარი იყო.
ძალიან დიდი მადლობა კომენტარისთვის. ბოლოდან დავიწყებ. აგრესია რატოა ჟურნალისტების მიმართ? აგრესია არის ყველაფრის მიმართ, საზოგადოებაში და ყველას მიმართ. და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ მდობით აღჭურვილი ადამიანები, როდესაც განცხადებებს აკეთებენ, უნდა გაუფრთხილდნენ ის და გააკეთონ ისეთი განცხადება, რომ კიდევ უფრო არ დააპირისპირონ საზოგადოება. ეხლა რაც შეეხება ამ ადამიანის ჩართულობას, დიდი მადლობა მას, იმიტომ რომ მას როგორც მამაკაც შეაწუხა ეს თემა და ჩართვა მზარში და კარგი აქცენტები დასვა თავი და ყოველ შემთხვევაში, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ აი დაბადებიდან, როდესაც ასე ვთქვათ, სქესის შერჩევა, ასე ვთქვათ, ურჩევნიათ რომ ბიჭი გაჩნდეს და ამისთვის გვაქვს ჩვენ ძალიან მაღალი სელექციური აბორტები კვლავაც და რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებას როგორც ოჯახში, ასევე დაწყებით განათლება საბავშვო ბაღში, სკოლაში და ასე შემდეგ. თუმცა რაც შეეხებოდა უკვე გათხოვების ნაწილს, ხო, აქ სამწუხაროდ აი სწორედ აი ეს ღრმად გადგმული სტერეოტიპები და წესჩვეულებები და ნუ ბევრი ხა ყველაფერს ვერ ჩამოთვლით, მაგრამ იგივე ჩააბარეს გოგო პატრონს, უნდა ჩავაბარო პატრონს, ხო? და ბევრისთვის გოგო არის ტვირთი ოჯახისთვის, როგორც ეკონომიური ტვირთი. ანუ ჩააბარა პატრონს და აღარა აქვს ხარჯი ამის. და ამ დროს ეს ადამიანი აბსოლუტურად არ არის მზად, ხო? მაგრამ ეს არ არის მიზეზი იმისთვის, რომ მოხდეს ძალადობა. სოციალურ ფონდს ძალიან ხშირად ახსენებენ, მაგრამ მე გითხარით კიდევაც, რომ 2006 წელს პარლამენტი არის მხრიდან იყო ძალადობა, მან განაპირობა კანონის მიღება და ეს იყო მაღალი სტატუსის მქონე ოჯახი, ხო? აქ არც ეკონომიური პრობლემა ჰქონდა, არც განათლებაზე ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო მოწყვლადია ადამიანი, რაც უფრო ნაკლები ცოდნაა და რაც უფრო ღარიბია, მით უფრო მეტი პრობლემა. ამიტომ დავდივართ ჩვენ სოფელ-სოფელ, ხვდებით ადამიანებს და ხედავთ იქ რა პრობლემებია. მაგრამ ამ პრობლემებს, რომელიც უშუალოდ იგივე ოჯახის გაძლიერებაზეა, საუბარი იგივე ქალები აყენებენ. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ქალებს იქაც არ უშვებენ, რომ ხმა მოიღონ იგივე სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რომ ქალი უნდა იყოს ძლიერ სახში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოჯახის საქმე უნდა აკეთოს.
ნამდვილად.
ხო, ამაში გეთანხმებით, სოფელ-სოფელო ბრძანეთ და ესეც მოდით ვიტყვი, არა მესმის თქვენ პარხემძღვანელობთ სტერეოტიპებით, მაგრამ არის ასეთი აღქმაც, რომ თითქოს რაღაცა ქალაქ დიდ ქალაქებში უფრო რაღაც უკეთესი ვითარება ამხრი ვიდრე ვთქვათ სოფლის დასახლებებში და არ არის ასე. უბრალოდ რაღაცნაირად სოფელი უფრო ღია ამხრი, ღია გამჭვირვალეაც უფრო რა, რაღაცნაირად უფრო იგებენ ერთმანეთის ამბავს ვიდრე ქალაქში.
უფრო კარგად მუშობს შიდა მედია საშუალებები, ჭორის გონის.
ხო, შეიძლება ასე ითქვას. თორემ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ არც სოციალური მდგომარეობა განაპირობებს და აზღვევს რაიმე, საერთოდ თვლირო, საერთოდ არ აზღვევს არაფერს. და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ასევე ბოდიში მაყურებელი გწერს, არა მაყურებელია, გამარჯობა, სასურველი იქნებოდა უფრო კონკრეტიკა თუ გექნებოდათ, კერძოდ განვასხვაოთ ყაჩაღობა და ოჯახური ძალადობა, ოჯახის ფსიქოლოგიური დახმარება და ასე შემდეგ. მგონი ვასხვავებთ, რა ვიცი რატომ მოგწერა ეს, რა, ხო არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი.
დიახ, ნუ ყაჩაღობა სულ სხვა ტერმინია, ხო?
ამაზე არ შეულაპარაკია. იმ ბოლო მძიმე დანაშაულში იყო კომპონენტი ყაჩაღობის, მაგრამ ხო, პირველ ადგილზე ეს ამ წუთას სულ სხვა რამ.
ყაჩაღობა არის, ნუ მარტივად რო უპასუხო, გარედან ყაჩაღობა უცხო პირის მხრიდან და ოჯახში ძალადობა, ეს არის ოჯახის ერთი წევრის მხრიდან მეორე წევრის ძალადობა.
ხო. და ერთი საკითხი არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა ბატონმაც რომ დარეკა და ლაპარაკობდა, იქ ესეთი რამ თქვა, ითმენს მერეოდა. ეს ითმენს და ასევე ეს დანაშაულების თქვენ დემონსტრაციული ხასიათი ახსენეთ, რომლის ეს ვთქვათ, აი რომ საზოგადოებას თითქოს კი არა და უმტკიცებს ეს კომპონენტი ძალიან ძლიერია ხოლმე ამ დანაშაულებში, რომ ვიღაცას რაღაცუნ ეს ზეწოლა საზოგადოების ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია, როგორც ჩანს. იქნება ეს ვიწრო წრის მისი სანათესაოსი თუ საძმაკაცოსი თუ ასე შემდეგ. და რომ არა ეს ზეწოლა შესაძლოა ზოგიერთი ამ დანაშაულისგან არ მომხდარიყო უბრალოდ. რომ იყოს, როგორ თქვა, სხვა ცოდნები, ცოდნა საზოგადოებაში, სხვა ხედვები. ამას სჭირდება დრო. ეს არის აი ეს გრძელვადიანი ნაწილი, რაზეც ვლაპარაკობდი. არ ვიტყვი, რომ არაფერი შეცვლილა. შეიცვალა. ჩვენი მომდევნო თაობა, ჩვენი შვილების თაობა სხვა არის, მიყვება მათ ეს ასევე მათ ნაწილს ეს მანკიერი სტერეოტიპები და ესეთი ძალადობრივი ხედვები, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ტრადიციები გნებავთ,
წესჩვეულები.
ხო, მიყვება ეს სამწუხაროდ ჩვენგან, ჩვენი კიდევ წინა თაობისგან მომდინარე, მაგრამ მაინც არის ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, წინსვლა, აღარ არის თლად ისეთი ჩაკეტილი.
ნამდვილად, ადამიანებმა თქვა, რომ პოზიტივზეც ვისაუბროთ, ანუ პოზიტიური რაღაცებიც ხდება, მაგრამ ახლა როდესაც ვლაპარაკობ სოფელზე და ქალაქზე, ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები ნინო, ქალაქი არის დიდი, ძალადობა აქაც ხდება და არანაკლები, თუმცა განსხვავება რაში არის? ნუ პირველ რიგში სოფელი არის პატარა უფრო, ყველა ერთმანეთს იცნობს და აი ეს ასე ვთქვათ ნუ ბჭყალებში ხათრის გაწევა და ასე თქვათ იმას არ ვაწყენინო, ამას არ ვაწყენინო, ხო უფრო მძლავრად მოქმედებს ადამიანზე, განსაკუთრებით სხვებზე, როდესაც ის არ დგავს ნაბიჯს იმისთვის, რომ ასე თქვათ დარეკოს, შველა ითხოვოს და ასე შემდეგ. თბილისში უფრო მეტად თავისუფალი ადამიანი მეტნაკლებად და ინფორმაციაზე ხელი უფრო მეტად მიეწდომება. სამწუხაროდ სოფელში ძალიან, თუმცა ორი წელია სოფელში ცხოვრობ, აქტიურად გადავედი და მე ვხედავ, რომ იქაც არის აი კონკრეტულად, აი როდესაც მეზობლები გიყვებიან კონკრეტული ფაქტები, რომ აი პოლიცია გამოიძახა, რომ ის იძაციხეს, უკვე გვაქვს ის ფაქტები, როდესაც ადამიანები მიმართავენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს და ეს ძალიან კარგია ამ თვალსაზრისით.
ამას წინათ იყო კიდევ გაიმეორეს, თუ არ ვცდები, რამდენიმე წლის წინანდელია ის, არ ვიცი რა დავარქვა, ნაკრები ჩანაწერების, როცა მსხვერპლი რეკავს 112-ში და დიალოგების ჩანაწერების, ხო? და ამ ჩანაწერებში რაც ხდება ძალიან ესე უხეშად თვალში, ეს არის ცხადია, არ ვერ განვაზოგადებ ყველა თანამშრომელზე 112-ისა და ვინც მუშაობს ამ ცხელ ხაზზე. რაღაცნაირად თვალში ხდება ჯერ ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც უკვე ზეპირად ვიცი ეს ისა თავის დრო, ყოველ ჯერზე ძალიან მიჭირს ამის მოსმენა ემოციურად, ანუ ხვდები რომ არ მინდა ხოლმე ამის მოსმენა, მაგრამ ჩანს რომ მოდი ვთქვათ მოუმზადებლობა იმას 12-ის თანამშრომლისა, რომელსაც აი ხვდები რომ არასწორად იქცევა, ხო?
შესაბამისი ცოდნა და არა მარტო ცოდნაზე აქ ლაპარაკი უნდა იყო, გრძნო
ემპათიის ნაწილიც რომ გვერდზე გავდგათ.
ემპათიის გარდა უნდა გრძნობდე თვითონ ამ საკითხის
ვითარებას, ხო?
ხო,
რისკის, ანუ რა არის წინა პლანზე, რა არის პრიორიტეტული და პირველი რა უნდა უთხრა და რა ინსტრუქცია მიცე იმ სხვერპს, რომელიც რეკავს და როგორ უნდა იმოქმედო. ხო და თან ეს უხეში ტონიც იყო, ხო, რომ გაგიზიანებული, რომ
ჩვენ პოზიტივზე როცა ვსაუბრობთ და რაღაცა შედეგებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შედეგები შევინარჩუნოთ. აი თუ ჩვენ იმ შედეგებს არ შევინარჩუნებთ, რასაც მივახცეთ წლების განმავლობაში, უარესი სიტუაცია გვექნება, ხო? ანუ უკან დავიხევთ ისევ და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ დღეს ისეთ სიტუაცია გვაქვს, გარკვეული საფრთხე გვაქვს, გარკვეული შედეგების შენარჩუნების და ამიტომ უნდა ვიყოთ ხიზლად საზოგადოების თითოეული წევრი.
რატომ უსვამთ ამას ხას, ფიქრობთ, რომ შეიძლება უკანაც კი წავიდეთ, არათუ წინ?
თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენ რეაქციებს, რასაც ახლა ხედავთ, ხო? ანუ ეს რეაქციები სხვადასხვა პერიოდში ჩვენი მოღვაწეობის, ჩვენ რა ვიცი 25 წელიწადია მუშაობთ, ხო? ანუ გვაქვს სხვადასხვა მაგალითები და ვიცით ჩვენ კარგი რეაქცია რა არის, ცუდი რეაქცია რა არის. დღეს მე ვფიქრობ, რომ არის აბსოლუტურად სუსტი რეაქცია იმ მოვლენებზე, რაც ხდება, იმიტომ რომ 2014 წელს ქვეყანამ მიიღო სიდო კომიტეტისგან სპეციალური რეკომენდაცია, იმიტომ რომ 2014 წელი იყო განსაკუთრებით კრიტიკული წელი ქალთა მკვლელობების თვალსაზრისით, ამ ფემიციდის თვალსაზრისით, ხო? დღეს ფაქტიურად იგივე ტალღაა, თუმცა არ ვიცი, შეიძლება თქვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ, ნუ ახლა ყველაფერს ვერ უსმენ, მაგრამ არც პრეზიდენტის განცხადება მომისმენია მე ამ დღეებში, ხო? არც რაღაცა მაღალი სტატუსის მქონე ადამიანების პოლიტიკური ელიტის გულისხმობ. თუმცა პოზიტიური გვაქვს, მაგალითად გუშინ მოусმინე იგივე ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარე ქალის ინტერვიუს, რომელმაც აღმაფთოვანა, იმიტომ რომ არა მარტო ასე თქვა ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა მას, არამედ
თბილისის საკრებულოში იყო ასევე.
ხო, ძალიან ძალიან კარგი. აი ეს რა თქმა უნდა გვახარებს, მაგრამ ეს არის ცალკეული შემთხვევები, რომელიც ასე თქვა უნდა გამრავლდეს და ასე თქვა თუ ადამიანებმა არიციან ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცნენ, შეიძლება რაღაც კონსულტაციები გქონდეთ ვინც იცის იმ ადამიანებთან.
სწავლება, ეხა თქვენ ბრძანეთ 25 წელიაო ამ საქმეში ვარო და ერთი შეკითხვა მექნება ისეთი პირადად თქვენთან. ხო არ გაქვთ გარკვეული სასოწარკვეთ, არის ხომ რაღაცას დიდხანს რომ აკეთებ და ისეთ მკვეთრ ეფექტს ვერ ხედავ თითქოს და ხომ არ გაქვთ რაღაც სასოწარკვეთის მომენტებიც იმედგაცრუებისგან გულისხმობ?
იცი რა არის, ანუ უფრო მარტივია დაინახო შედეგი, როდესაც ჩვენ ხო მარტო ახლა ამ საკითხებს ესე არ მუშაობთ მხოლოდ, ანუ სხვა რაღაცებსაც ვაკეთებთ, ხო? რა თქმა უნდა, ახლა შედეგს უფრო ადვილად დავინახოთ სიტყვაზე, აი ახლა მაგალითად ორ საბავშვო ბაღს, ერთი სვანეთში და მეორე წახში საზღვისპირა სოფლებში უკეთებთ ატრაქციონებს საბავშვო ბაღში, ხო? ეს ხილვადი შედეგია ჩვენთვის და ეს გვახარებს. აქ ეს შედეგები ესე ხელმოსაკიდებელი არ არის, იმიტომ რომ ძალადობის რატო საუბრობთ ამდენს პრევენციაზე და აი ამ ხმამოიღე, იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლის შემდგომი რეაბილიტაცია მისი ოჯახით და ბავშვებით არის ურთულესი. ეს ძალიან ძვირი უჯდება იმ ადამიანებს პიროვნულად და სახელმწიფოსაც. ხვდებით? ამიტომ ამ ადამიანებს არ აქვთ მე ერთი პრობლემა, რომ ეხლა ვიძახიან ორგანიზაციან ვინმე რომ იტყვის რომ მე მოუგვარე ამას პრობლემა, მე ამისი არ მჯერა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს იმდენი პრობლემა ეკნებათ დაწყებული ფსიქორეაბილიტაციიდან, არ ვიცი, სასამართლოდან, ეკონომიკური პრობლემა, დასაქმების პრობლემა და ასე შემდეგ, რომ ამოუწურავია ეს. ეხლა ჩვენს ხელი ჩავიქნიოთ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ეგეთი მომენტები, მაშინ საერთოდ ვერ უშველით აი ადამიანს, რომელიც მესენჯერში მწერს, რომ მიშველე სიტყვაზე და ნუ მე მადლობას რომ წერს, უკვე კარგად ვარ.
ხო, ეს კარგად ვარ, ხო, არა, რა თქმა უნდა, მე ჩვენ არ ვიცით გაგრძელება, გასაგებია ნიუანსებში ვერ გვეცოდინება ყველას ეს საჯაროდ, როცა ბავშვებს ცირეწლოვნებს, გინდათ ზრდასრულებს, მამა უკლავს დედას.
ნამდვილად.
ან ვინმე უკლავს დედას, არ აქვს მნიშვნელობა. მე რა არის ამათ ცხოვრებაში, როგორ მიდის, რა ხდება იმათ თავში.
მუშაობს ფსიქოლოგი, ანუ ამ ადამიანებს.
ესეც ხო ვიცით, რომ ძალიან რთულია, სულ რომ 10 ფსიქოლოგი მეუჩინო.
ნამდვილად.
ხო და ეს ყველაფერი საზოგადოებაში მე რჩება,
იხარ,
გროვდება, მე მიგვაქვს ეს ტვირთი, ისე რომ შეიძლება ვერც ხდებოდეთ.
არა მარტო ტვირთია, ეს ციკლია, ეს ჯაჭვი არ ირღვევა. ამიტომ არ
ზალადობა რომ ამას გულისხმობ, ხო, ამ ტვირთს გულისხმობ, მივათრევთ ამათ, მოგყვება ისე, ასად არ გავწყვიტეთ თითქოს. მსმენელი ყავს ხაზე, არ მინდა ვალოდინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ. დილამშვიდობის აბრძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეხლა მინდა დაგეთანხმოთ ზუსტად სოფელთან დაკავშირებით, ანუ პროცენტულად უფრო იქ არის და ვფიქრობ ეს მოწყვლადი თუ არის, ეს ქალბატონი უფრო მეტად ძალადობა ხდება მასზე. აი თქვენ ქალბატონები ზანდებით და თქვენ სტადრით საინტერესოა, თუ არის ქალი წარმატებული, აქვს დამსახური და ასე შემდეგ და საკუთარი, ანუ ეკონომიურად დამოუკიდებელია, არა მგონია ქმარმა რაღაცა გაუბედოს იმანე. პირველი შუა შემთხვევაში ელემენტარულ რაღაცაზე ალბათ რავი წამოვა ის და თავის თავს მიხედავს და თავის სასასვლელიც ექნება. მაგრამ როცა სასასვლელი არ აქვს, ითმენ ამ ყველაფერს, ითმენენ ესენი, ითმენენ.
დამატებით ეს არის კი.
კი, ნამდვილად დამტვესი.
ეს პროპაგანდა უნდა იყოს, ეს წარმატებული ქალი, კარგი რაღაცა უბრალოდ და უნდა ვაჩვენებდეთ ამას.
წარმატებული კაცი ძალიან კარგია, შესანიშნავია.
ხო და ეს
ფათაშორის ეგ მნიშვნელოვანი მომენტი.
მოცლებლობა და ეს წარმატებლობა ყופავს ამას. მარტო ქალი გონია რომ რახან ქალია უბრალოდ ოჯახი უნდა შექმნას. ლები გააჩინოს და ვсё დამთავრდა მაგით.
ქალები არ ფიქრობენ ამას, კაცები უფრო ფიქრობენ, თუმცა
ეკონომიკა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-1-988-327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო.
თუმცა ძალიან დიდი მადლობა მართლა კომენტარისთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდება ადამიანი, რომ ეკონომიური დამოუკიდებლობა ძალიან ბევრ რაღაცას წყვეტავს, ხო?
მაგრამ არ არის მხლად ეს პრევენციის ესეთი.
ხო, პრევენციის გარკვეული ნაწილი არის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ აი ქონებაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ და ძირთადად ქალს მართლა არ სადარა აქვს ხშირად წასასვლელი და ვერ დგავს ამიტომ მაგნაბიც. ამიტომ ეკონომიური დამოუკიდებლობისთვის ქალები ნამდვილად უნდა იბრძოდნენ და ეს მათ დაეხმარებათ. თუმცა მარტო ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა არ არის.
აქ ახლა მართლა რომ არ გავყოთ ეს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, თუ გნებავთ წარმატება საქმეში, კმაყოფილება, გნებავთ ბედნიერება ამ საქმისგან, თანაბრად მნიშვნელოვანია ქალისთვის და კაცისთვის და მათი შინაგანი მდგომარეობისთვის.
ეკონომიკური სიძლიერე ქარი ხდება ეკონომიკური ძალადობის მიზეზიც, როდესაც ქალებს აი მორ კაპიკ ნაშოვ ფულს თუ რაც არის,
მათ
ხო არ თქმა უნდა ასე შეგვიძლია.
ამიტომ ხო აქამდე მივიდივართ, ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, კი ბატონს დავეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალის მდგომარეობის და პოზიციის სიმყარისთვის. მაგრამ ხო სიმყარისთვის რომ გადაწყვეტილებაში იყოს უფრო თავისუფალი, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს და ვიტყოდი საერთოდაც არ გამორიცხავს იმას, რომ ქალი იყოს ძალადობის მსხვერპლი.
არ გამორიცხავს, მაგრამ მეტი შესაძლებლობა რომ მანქანით წავიდეს, მიმართოს და თავის საკითხი მოაგვაროს.
გეთანხმები, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი გადამწყვეტი მგონია განათლების ნაწილი და ცოდნა, რომელიც ქალსაც და კაცსაც არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც გნებავთ ნებისმიერ ადამიანს და მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იმასაკიდან, როცა ის ყალიბდება. საბავშვო ბაღიდან, ოჯახიდან ხომ თავისთავად, მაგრამ საბავშვო ბაღში უნდა იყოს ეს ნაწილი.
ხო, ანუ განათლებაზე როცა საუბრობ, საუბრობ ინგლისური ენის ცოდნაზე და მათემატიკაზე, ხო, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ცნობიერებას
რა უნდა მოითმინოს, რა არ უნდა მოითმინოს, ეს ხო, ეს თავიდანვე უნდა იყოს, რა რაღაც, აი ეს არის, რაც არ უნდა მოითმინო.
ნამდვილად, ანუ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა
საუბრობთ
პირველად საფეხურზე, იგივე საბავშვო ბაღებზე, დღეს ყველაზე ნაკლები ყურადღება ამ თვალსაზრისით, განათლების თვალსაზრისით, არა მარტო განათლების თვალსაზრისით, სხვათაშორის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, სადაც ანუ საბავშვო ბაღები ყველგან არ გვაქვს, ხო, იგივე სოფლის დონეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კვალიფიცირებული პედაგოგი, იყოს კვალიფიცირებული პროგრამა, რომ აი სელექცია არ იყოს გოგოსა და ბიჭს შორის, რაც ახლა ჩემს, როდესაც მე მყავდა პატარა შვილები, პირადად მე მოვესწარი ამას, რომ გოგოები და ბიჭები რას უნდა აკეთებდნენ, რითი უნდა თამაშობდნენ საბავშვო ბაღში და ნუ მაგალითად გოგოებო მიდით აალაგეთ ეხლა სათამაშოები, მოვსწრები ვარ ამას, როდესაც მე მაგალითად ორი ბიჭი მყავს და მე აღშფოთდი, მაშინ ასე ბევრს არ მუშაობდი ამ თემაზე, მაგრამ აღშფოთდი, რომ ჩემმა შვილმა რატომ არ უნდა იცოდეს თავის სათამაშოს დაალაგება, ხო? ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი განათლების კუთხით იყოს ხელმისაწვდომობა და რა თქმა უნდა შესაბამისი პროგრამები ახლა სკოლაზე, რაც არის სათქმელი, იგივე ის, რაზეც ძალიან ბევრ კრიტიკას უღებულობთ, იგივე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, საუბარი განათლებაზე, სექსუალურ ჯანმრთელობაზე, დღევანდელ სიტუაციაზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი ფაქტები მცირეწლოვან ბავშვებთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს ეს პროცესი ბოლოს და ბოლოს.
ელენე რუსეცკაი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა,
მოგესალმებით.
პროლექსი, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ეთერია და მიხარია, რომ ბევრი კაცი რეკავს აღეთერში.
მეც არ ჩვენი, მაგრამ კი. კი.
და ერთ საკითხზე მინდა, რომ საზოგადოების ყურადღება მივაპყრო, რაც შეეხება ოჯახში დაავადების ფაქტს. როგორც კი ეს ფაქტები საზოგადოებისთვის ხილული ხდება, ორი, ესე ვთქვა, არგუმენტით საზოგადოება წალებში კეთილის მსურველი ცდილობს, რომ უნდა შევარიგოთ, ხო? და ეს ორი არგუმენტი არის რა, რომ ოჯახი უნდა შევინარჩუნოთ და ბავშვებისთვის უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ ბავშვებს ცუდად არ გონდეთ ცხოვრება. თუმცა თუ გადავხედავ თვითონ ფენომენ ძალადობისას, პირველი რა არის ოჯახი, ვკითხოთ საზოგადოებას, ხო? ოჯახი არის ორი ადამიანის ურთიერთშეთანხმებით შექმნილი ყველაზე უსაფრთხო გარემო და სიყვარული, როგორც კონსტიტუციით, ასევე რელიგიური თვალსაზრისითაც. იქ სადაც აღარ არის სიყვარული და ადგილი აქვს განმეორებითი ხასიათის ძალადობას, ამას ოჯახი აღარ ქვია, ხო? ერთი ეს. და მეორე, რაც შეეხება ბავშვებს, რომლის თითქოს და ინტერესიდან გამომდინარე არის მცდელობა, რომ ოჯახი შეინარჩუნოს ადამიანმა, ბავშვი რომელიც ორჯერ ან მეტჯერ შეესრო ოჯახში ძალადობის ფაქტს და მასთან არ ხორციელდება რეაბილიტაციის სამუშაოები, ამ ბავშვების აბსოლუტური უმრავლესობა 1%-იანი გამონაკლისის გარდა მოგვევლინება ან მსხვერპლად, ან მოძალადეს. შესაბამისად, აი ეს ორი მოსაზრება, რომ ოჯახს ვინარჩუნებ და ამას ბავშვებისთვის ვაკეთებ, ორივე არის, ესე ვთქვათ, აბსურდი, რომელშიდაც
მესმის, გეთანხმებით.
საზოგადოების დიდი ნაწილი ცხოვრობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა და რომ შეწუხდით და დაგვირეკეთ. სულ 3 წუთი გრჩება. ხა ბატონო ელენე.
ხო, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები და მადლობა.
მაგრამ ერთს ვიტყვი რა, დაიმთელ დროს და დაგითმობთ. აი გისმენთ და კი გეთანხმებით ამაში. აი შერიგება და ასე შე ძალიან რთული მისაცემია ესეთი ზუსტი რეცეპტი. თუმცა აქცენტები, რაც გამოყო ბატონმა, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი იყო და სწორია, სწორს ამბობს.
თუმცა რაზე მინდა ხა გავამახვილო ყურადღება, რადგანაც ვეთანხმებით და დიახ, მადლობა. ანუ კონფლიქტი თქვა სიტყვა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სასულიერო რომელიღაცა პირის განცხადებაში იკითხება სიტყვა კონფლიქტი, ხო? ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ოჯახური კონფლიქტი ოჯახური ძალადობისაგან. ანუ კონფლიქტი ყველგან ხდება, ყველა ოჯახში და ჩვენ არ ვსაუბრობთ ახლა შენც ქონია, მეც ქონია, ხო, კონფლიქტი, როდესაც მოგვარებადია და ეს ბუნებრივია პროცესი, ხო? დისკუსია, მაგრამ ძალადობა არ შეიძლება, ხო, მოითმინო და ამაში არის სხვაობა. და რასაკვირველია, ოჯახი არის ისეთი ადგილი, სახლი, შენი სახლი, სადაც ყველაზე უსაფრთხო, იმიტომ ქმნი ოჯახს, რომ ყველაზე უსაფრთხო უნდა იქცნო თავი და სწორედ შენი სახლი ხდება შენთვის საფრთხის შემცველი და თავისუფლების შემზღუდავი და ძალადობის სივრცე. ამიტომ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ არა მარტო აკადემიური განათლება პირობითად, ხო, სასკოლო განათლება, არამედ აი ცნობიერება, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხში ბევრს მუშაობენ, უკეთესები კი არა ვართ რაღაცით, უბრალოდ ბევრს მუშაობთ, ბევრი კლისები გვაქვს, მათთან ერთად ვისაუბროთ, იგივე რელიგიური ჩვენ მზად ვართ. Та конда мцтелობა კონფერენციებით ჩაგვიტარებია, სადაც მოწვეულები ყავდა რელიგიური რელიგიის წარმომადგენლები, მათ შორის როგორც მართლმადიდებლური მუსლიმთა და აბსოლუტურად ადეკვატური დისკუტა ძალადობის მსხვერპლები, ხო? აი ესეთი ხაზები უნდა გაგრძელდეს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ შევცვალოთ სწორად და კონსტრუქციულად ჩვენი ხედვები და ვიყოთ თანხვედრაში ერთმანეთთან, რომ შევთანხმდეთ, ან კონსენსუსი უნდა მივახდეთ.
ანუ
აუცილებლად და არა დაპირისპირებას რაც
არის. კი, ამაში გეთანხმებით, ამ ძიმე უმძიმე სი შემთხვევების ფონზე ერთმანეთს კი არ უნდა დავერიოთ და არაფერი არ უნდა გაკეთდეს ახლა იმისთვის რომ ამას ხელი შეეწყოს და ამიტომ დავიწყე მედიის საკითხით, იმიტომ რომ რაღაცა პათოლოგიურად გამოიკვეთა ბოდიში ამ სიტყვაზე სრულიად არაადეკვატურად და ეს კი არ უნდა ვაკეთოთ, ერთად უნდა ვიფიქროთ რაც არ ვიცით ვისწავლოთ, მეც ბევრი რამ არ ვიცი, უფრო ნაკლები ვიცოდი კიდევ, ახლაც ბევრი რამ არ ვიცი და მეც ვუშვებ შეცდომებს და
მზად ვიყოთ რომ ვისწავლოთ ერთად. ხო, ანუ მე თეოლოგიური ცოდნა ისეთი ვერ მეკნება როგორც რელიგიურ პირს და მას არ ეკნება ისეთი ცოდნა რომელიც მე მაქვს და უშოთ პრაქტიკიდან გამომდინარე.
ეჭვიც არ მეპარებოდა, იმაშინებ ჩვენ ვერ მოვიცავდით ახლა რაღაცა თუნდაც ერთ ნაწილს ამ პრობლემებისას სრულად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ საეთერო ელენა რუსაცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი ერთგული მსმენელი მაყურებელი ბატონო გიორგი, მეც მოგესალმებით, სალამს მწერს. ბატონო ლუკა, ვეღარ მოასწრებთ დღეს, მაგრამ ისე 2984-27-ზე ეთერის დროს. დიდი მადლობა ყველას. დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობები თვალ დილამდე, მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში და გვესმინეთ პალეტრის სიხშირეზე. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Magazine. How do you do?
Ces blessures chères.